بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن واللهي لباتن كبشو توبنات سنة كلابوكون لهي توبن كقضب دورك وريديو مقدشة ودين هيانا وحاكم دا
سفيرك دولد جبوتي وفديا سوماليا آذن حسن آذن أيا شغين قرحي كوحدة مليشي دا الشباب كيستيم مغالدا بلدوينو وموجين ايو جبكا يتبر دردا كوحدة سيكا موقتا يارقك حسدا
taliyaha guud ee booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Aadan Arac ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ciidamada ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM ay isaga baxeen magaalada Tiyeglow ee gobolka Bakool isagoo ay sheegay in ay la wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi Maleeshiyaadka nabadiidka
gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay ama ku geeriyooday qarixii shalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aysan marnaba hakad ay gelin doonin adeegyada ay bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay la wareegi doonaan goobaha amnigaada ay ka baxeen ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dil toogasho ku xukuntay askari ka tirsanaa ciidanka booliska gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa deeq raashin ah gaarsiiyeen dadkii ku barakacay dagaaladii magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Galmudug.
Akhbaraadka caalamka ee radio Muqdisho idin hayana waxaa ka mid ah
Abdulhayy Al-Qatibi oo afayeenka gudoomiyaha gobolka Kahor ayaa sheegay in maleeshiyada mitidiinta nabadiidka ah ee Daesh ay dileen dad shacab ah oo si qarsoodi ah ay ku qarajiyeen.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door korona warkii oo dhan.
Safiirka dowladda Djibouti oo fadhiya Soomaaliya Xasan Aadan ayaa sheegay in qaraxidii maleeshiyada Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay muujinayaan jabka iyo tabardarada soo wajahday kooxda argagixisada ah.
Shirkan jaraa'id uu safiirka Djibouti u fadhiyay Soomaaliya uu ku qabtay safaaradda ayaa waxa uu kaga hadlay weerarkii argagixisada shabaab ay ku qaadeen shalay xarada ciidamada Djibouti AMISOM ee magaalada Baladweyne. Ambassador Xasan Aadan Xasan ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa weerar fulnimo ah ayna soo qaadeen ururka dhigicabka shabaab oo diin iyo dhaqanba aan u aba yeelin.
Weerar fulnimo, weerar toqonimo, weerar dambiile oo lagu soo qaaday ciidankaasi soo qaadeen maaraytaan ururada dhigicabka ah oo diin iyo dhaqan midna aan u abayelin. Weerarkaasi waa la cambaareeyay, xoogna waa looga soo horjeestay. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha ururka Al-Shabaab iyo cidii la mid ahay qaraxyada aad arkaysaan inay tahay neef la gowracay galgalashadiisi u dambaysay oo aanan garanaynin waxa uu sameynayo. Waa laga adkaaday.
Dhinaca kale, safiirka Djibouti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu mahad celinayo shacabka Soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda maamulka Hirshabeel iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed garab istaagii ay garab istaageen dhibaatadii soo gaartay ciidamada AMISOM.
Inaan u mahadnaqno shicibka Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan si aan kala reeb lahayn ummadda Soomaaliyeed sida baaxadda leh ay isu kaa barbar taageen noola xanuunsadeen noo tacsiyeeyeen inaan uga mahad celinno waana mid tusinaysa muujinaysa walaalnimadii annaguba aanu nimid iyo damqashadii aanu damqanay na keentay ayay mararka tahay waxaan leenahay mar kale dowladda Soomaaliyeed waxay u socotaa meel ay haddadeed wiiqi doonin cadowga la diraya dowladnimada iyo dalka annaguna taas ayaan maaratana ku garab taagannaa ku garab galaynaa ciidanka iyaguna ha noolaado inta geeriyootay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo waa shahaado weeyaan inta dhaawacan caafimaad sareecan ayaan u rajaynaynaa geesiyadii difaacay weerarkaas oo khasaaraha aad iyo aadka u yareeyay oo ku dagaalamayna waxaan leenahay hambalyo
Ambassador Aadan Xasan Aadan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in saddex ka mid ah ciidamada Djibouti ay geeriyoodeen halka dhaawacun uu ahaa shan dhaawacoodna fudud yahay maalmimadii shalay ayaa ahayd markii maleeshiyada shabaabka ay weerar qarax ah ku qaadeen xerada ciidamada Djibouti AMISOM ee ku sugan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan
taliyaha guud ee booliska gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Xasan Araase ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ciidamada ka tirsan Midowga Afrika ee AMISOM ay isaga baxeen magaalada Tiyeglu ee gobolka Bakool oo hadda ay la wareegeen gacan ku haynteeda maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab taliyaha oo radio Muqdisho la hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa
Amaasan tahay degmada Tiyeglu ee gobolka Bakool aan dhaqdhaqaaqa jira waa run oo wax qarsan ma aha laakiin wax hadda imaartay ay shabaab ay la wareegi doontana maraha ciidankan dib u habeyn iyo hawl buu ku jiraa ciidanka AMISOM ma aha ciidanka Itoobiya oo markaa u soo gurmay umada Soomaaliyeed buu ahaa laakiin haddii ka baxeen wax loo sheeganay malaha ciidamada Soomaaliyeed haddii xoogga dalka Soomaaliyeed ahaan lahaayeen haddii ciidamadii booliska gaarka ah dowlad goboleedka ahaan lahaayeen ba in lala dagaalamo oo nimankaas laga bixiyo waa go'aankaanada gacan ajnabi kale inaan ku beernana ma aha tamaan ciidamadan ay igu ku jiraan saacadaha soo socda insha Allah ta'ala shacabku soo wax ku farax ayaa la sameeyay garadii weera tan iyo waxa faahfaahin laga siisaa ciidamada Itoobiya AMISOM nabadgelyada u jooga Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool dadka reer Baydhabo ama dhamaan dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay hadal hayaan in maalmihii ugu dambeeyayba ay iskaga baxayeen deegaanadii ay ku sugnayeen ee ka tirsan gobolka Bakool marka Koonfur Galbeed ma haysta ciidan ku filan ilaalinta deegaanadeedii haddii oo AMISOM ay baxaan wallahi abba oo maxsan tahay waa haysanaa ciidan ugu filan oo difaacaya deegaanada hadda ay ka baxayaan ciidamadaas oo ogtahay ciidamada booliska gaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada baba loo tabaray gobolka Bay Bakool ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saasoo kale marka dhinacyo badan bay ka baxaan waxaan looma sheegayna waxa galab ka tahay meelaha ay ka baxayaan hadda ciidamada ay sii joogaan iyo shacabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iska kaalmeysanaya waxay go'aan ku gaareen inay difaacaan dalkooda waxaan looma sheegayna meelaha hadda ka baxaan dilaa jira degmada Tiyeglu oo kale maanta ay ka baxeen ciidanka waxa la sheegay in shabaabna ay la wareegeen xaalka deegaankaasi waa sidee wallahi haddii xaalka deegaanka waa iska degan yahay shabaabna haddii deegaanka haddii imaato mise haddii soo gaarto waxaa caadeed ah in ay maaragtay ay shacabka dhibaateyso tuuliyaaldii Tiyeglu u dhowey imaadeen dad bay ku dileen laakiin insha allahu tacaala wax looga bixi doona maaha degmada Tiyeglowna insha allahu tacaala abaabulkad aan wadnana waa abaabulki degmada Tiyeglow iyo deegaanaha hoose maadaan ku difaaci lahayn kumana faani doona insha allahu tacaala ciidamo ajnabi ah waxaana go'aanaga in aan si toos ah ula dagaalano nimanka alqaacadeed ah oo dalkii diinta kusoo duulay oo naflahaariga
saraakiil ka tirsan ciidanka nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ayaa gaaray deegaanka Ceelbaraf si ay ugu kuurgalaan xaaladda deegaanka iyo nolosha dadka deegaanka Maxamed Cali Umar Juba ayaa warkaasi noo hayaa faahfaahintiisa
wabdi oo gaaminaya afeenka ciidanka AMISOM ayaa maanta waxa ay gaaray deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe wabdigada waxa ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM wajeedka wabdiga ayaa waxa uu yahay sida usoo qiimeyn lahaayeen xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanka Ceelbaraf markaanu gaarnay deegaanka Ceelbaraf ayaa waxay indheen oo qabteen ilbiyood weyn oo ay isticmaali jireen ama dadka deegaanka ay ka cabi jireen biyaha kaa oo maleeshiyaadka kasi kooxda argagixisada Al-Shabaab toddobaadyadii aanu soo dhaafnay ay ku xireen qaraxyo dabadeedna ceelkii uu qarxay deegaanka Ceelbaraf ayaa waxaa ka jirta xaalad biilaaneed iyadoo deegaanka gabi ahaanba ay ka barakaceen noolaan intaan ku sugnay deegaanka Albaraf ee sidoo kale waxaan aragnay in suuqii deegaanka uu yahay mid xiran iyadoo dadka ay u qaxeen tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Albaraf qaar ka mid ah nabadoonada deegaanka oo nala hadlay ayaa waxay sheegeen in milishaadka ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab ay dhibaato ba'ad ku hayaan dadka ku dhaqan deegaankan iyo dadka deegaanka sababta ay u barakaceen ay ku sheegeen in hadabaadyo joogta ay shabaab ugu yimaadaan sidoo kale nabadoonada ayaa waxa ay sheegeen in deegaanka iminka ay aada u garabsiyaan ciidamo ka tirsan bisom kuwa Burundi oo ku sugan hase ahaatee waa deegaankan Albaraf iminka aysan ku nooleen dad rayda Xamed Cali Cumar Jubareed iyo Muqdisho Albaraf
gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka tacsiyay dadkii ku dhintay qarxii shalay to ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aysan marnaba hakad gari doonin adeegyada bulshada aysan ayna xoog saari doonaan amniga gobolka Hiiraan waxaana gudoomiyaha oo ka hadlay arrimahaasi hadaladiisa kamid ah
waxaan ka tacsiyay in askartii ku dhimatay waxaan ilaahay uga tuugo kuwii ku dhaawacmayna in ilaahay uu caafiyo ilaahay uu u gargaaro ilaahay maaragtay si degdeg ah u caafiyo kuwii dhintayna waxaan uga tacsiyadeynaya dowladda Jabuuti ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel uu horeeyo ciidamada Jabuuti saraakiisha Jabuuti dableyda iyo xaasaskoodii iyo aaladoodiiba waa uga tacsiyadeynaynaa waxaan leenahay samar ilaahay ha idiga siiyo ayagana ilaahay ha u naxariisto gacan ka xaq daran baa dishay kuwa ku soo dhex dhuuntay walaalahay difaacayeen ayaa dhibaateeyey waxaan leeyahay allah ha u naxariisto kuwa meesha joogo ka harayna ilaahay ha badbaadiyo magan ilaahay ha galaanaan leehay ilaahay shartooda ha ka badbaadiyo kuwa sharwadayaasha ah
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay sugaan ammaanka goobaha ay ka baxeen ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ee gobolka Hiiraan
kuwa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ka codsana horta dadaalkooda inay laba laabaan meelaha ay ka baxeen ciidamada AMISOM ama ciidamada Itoobiyaanka oo meelay ka baxeen inay buuxiyaan si degdegana ay u buuxiyaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ay dadaalkooda laba laabaan ay si maaragtay adag abniga uga shaqeeyaan inta lagu jiro waqtiga xasaasiga ee doorashada waqtiga xasaasiga ee doorashooyinka inta lagu jiro waxaan ka codsanaa inay abniga adkeeyaan sidayna u shaqeyn jirin ay u shaqeeyaan abnigana looga shaqeeyo si iskaashi leh oo yacni iska warqab leh oo yacni AMISOM iyo xoogga dalkuba ay iskaashanayaan waxaa la rabaa ciidamada xogga militariga iyo kuwa booliska iska warqabaan kuwa nabad sugidda iyo kuwa booliska iska warqabaan dhammaantood ciidamada kuwa Soomaalida iska warqabaan kuwa AMISOM la shaqeynaya iyo kuwa Soomaalida iska warqaba wax looga shaqeyn kara waxaan kaloo intaas ku diri rabaa shacabka reer Hiiraan la shaqeeyaan ciidamada nabadda ka shaqeynaya
maxkamada ciidamada qalabka sida ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa xukun toogasho ah ku riday askari ka tirsanaa ciidanka booliska gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Siraaj Sheekh Saaq ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay
askariga maanta maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybteeda lixdamaad ay xukunka ku riday waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliska gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana lagu magacaabaa Ibrahim Cabdullaahi Aadan Gumo waxana taariikhdu markii ahayd 24/4/2016 sanadkan aanu ku guday jirno dil ugu geysay degmada Buurakabe ee gobolka Baay marxuun lagu magacaabi jiray Nuur Mukhtar Xuseen waxana sidoo kale u dhaawacay nin kale oo ka mid ahaa shacabka degmadaasi waxaana maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maanta askarigaasi ay ku riday xukun dil ah waxaana xukunka maxkamada ku dhawaaqaya gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta lixdamaad Sheekh Aadan Abuukar Maxamed
adeed taariikhdu markay ahayd 24/10/2016 saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad waxay u fariisatay dacwad qaabadka loo haystay eedaysane gacan ku dhiile dable daraawish Ibrahim Cabdullaahi Aadan Guumow loo yaqaano ina Xabiibo Isaaq Xuseen 23 jir ah ku dhashay degan Buurhakaba ka tirsan ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Buurhakaba kaasoo xafiiska heer laalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo loka ah u dilay marxuum la oran jiray Nuur Mukhtar Xuseen ina Nuuriyo Hafow Ismaan صدون جرها تاريخ المركة هاد أفر لو عطانك بشي أفرات لابو كن لحي طبع كده مركة يوقورتا حبادو آقا فوردي سبن آقا غا بفتي سلمركة إنا وو غير يودي سلمركة إنا وكو غير يودي اسبتالك دقم دا بورها كبا وحو كالو داوا وو غيستي نن ليرادو وضي إساق جلكا سوحو كده أي دقم دا بورها كبا doob dheer kadib maxkamada markay aragtay aadi uu soo gudbiyay xeer laaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayada 178aad suuratu al-baqara aayada 73aad 45aad suuratu al-maida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay marqaatiyasha la horkeenay maxkamada mid midna weydiisay marag furkooda waxa maxkamada horteeda ka cadeeyeen in marxuum nuuro Muqtar Hussein oo si baraar ah u dilay eedaysana isla markaana qoorta ugu dhuftey xabado AK47 markay dhageysatay doodii qaranka oo ahayd in eedaysana loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudeyd sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiyada gacan ku dhigle dableed Daraawish Ibrahim Abdullahi Aadan oo loo yaqaan Guumo uu yahay dambiyada galay dambiga lagu soo ogey waxaana ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Nuuro Muqtar Hussein عدي عن كوكان حسنين حكم كمحكمة وحاء أفران رعفان وبالله توفيق
سراج الشيساء غربين تقارن كالصوماليا مقالة دبي دبو
مسؤولين كترسان مامولكا كونفرق مامولكا قلم دوغ ايا وحا ديق راشين اي قارسيين دادكي كبرا كعاي دقالة مقالة قال كعيا حرونتو قبل كمدوغ عبرساغ محمد احمد ورياه ورباهين تقارن كي قبل كمدوغ ايا تفاسيش وركن كسو دري مقالة قال كعيو
deeqdan oo isugu jirta qayb ka tirsan cunada qutul dururiga ayaa gabyo kale ay ka mid yihiin saliyo iyo maacuunta wax lagu karsaday waxa masuuliyiin ka tirsan xubnaha golaha wasiirada galmudug iyo masuuliyiinta maamulka gobolka mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ay gaarsiyeen qaar ka mid ah qoysaskii dhawaan ka barakacay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug deeqdan oo lagu wada in la gaarsiyo goobo fara badan ay ku sugan yihiin qoysaska naftooda kala baxsaday colaada Gaalkacyo ayaa waxa ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdirashiid Haashi Cartan oo
waxay arintan jawaab celin ka tahay emergency-skii xaaladii ka taagnaa ee ka dhacay degmada Gaalkacyo dhawaanahan in dadkii ku barakacay magaalada goobtan aan joognaa xaar iyo goobaha kale ee gobolka tirsan in laga gaaro waxyaalaha ay u baahnaayeen maadaama ay ka kooban masiibo ku dhacday dabcan waxa markaa u maal celinaynaa dowladda Turkiga oo walaalaha aanahay oo markii saraashinkii ay u kala gashay in maanta la gaarsiiyo dadkii barakacay oo aan munaasab waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantahay waxaatii walaal jira oo jooga ammaan oo insha Allah dad dabcan baal daabayna wax ismaad doonta arintaas sidoo kale waxaan rabaa inaan u maad celiyo hay'adda ACRC oo gobolka mudug alaaba emergency-ska markii ay ka dhacaan kaalin muhiim ah ka gaarto oo dhawaaqeeda markaan la hadalno ka soo jawaabto sida ay ayadana markaysa oo qayb qaadatay aad iyo aad u mahadcelinayna
wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug Umar Maxamed Adiriye iyo wasiirka wasaaradda gargaarka bini'aadantinimada Galmudug Shiraax Xirsi Maxamed ayaa iyaguna halkaas ka hadlay
aanu soo qorsheynay in la yakoob iyo 20 goobood oo goob walba ay ku kulmayaan bar looga dhigay ilaa dhowr tuulo in raashinka la gaarsiiyo oo gargaarka la gaarsiiyo ee raashinka hadda koobilaanta gaas barood loo qaybinayo oo maanta qaybintiisa la bilaabay waxaa ugu horeeya raashinkii dowladda Turkiga ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya qaybtii ay ka heshay dowladda gobolka Galmudug
dhibaatada maanta ee halkan taalana waxaa dareemi kara qofka arka waxaan leeyahay reer Galmudug ama ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muxsiniinta marka oo reysa inay dadkan reer Gaalkacyo oo qaxay dhinac kastaba ha noqotee inay u soo gurmadaan inay la soo gaaraan wixii karaankooda waxaan kaloo leeyahay runtii horta meeshaan dhibaata taalla dhibaatadana waxaa sabab u ah dagaalka waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo
deeqdan ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo guud ahaan deegaanada ku teesan magaalada Gaalkacyo ay u barakaceen dadkii iyagu naftooda kala baxsaday colaadaha iyo dagaalada ka jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Gaalkacyo
ururka haweenka ee ololeeya nabada ee ka howlgala magaalada Galkacyo ayaa baaq nabadeed u diray maamulada Buundaan iyo Galmudug inay joojiyaan dagaalada dhiiggu ku daadanayo. Habiib Maxamed Xasan oo goor dhaweed la hadashay raadiyo Muqdisho kana mid ah haweenka ololeeya nabada ayaa sheegtay ururka haweenka gaar ahaan kuwa ololeeya nabada ay wadaan olole ay ku doonayaan ay uga qayb qaadanayaan sidii loo joojin lahaa dagaalada ka socda magaalada Galkacyo ee dadka Soomaaliyeed ay dhibaatooyinka ay ka soo gaareeso.
Waxa weeye hawshan nabadaynta diyaar ayaan u ahayn, weligeena nabad waxaan ku diinay Ilaahay nigma keenin dad deegaan oo waxaan lahay maas deegaanka u jecel inay nabad helo. Sidoo kale ka maamul ahaan iyo ka xulumo ahaan ee ka ganacsi ahaan kulli waxaan u taagnay ka dhalinyaro ahaan ba inaan maaragtay nabadda kaalinta qaadano. Marka naqshan dar waxaan jecelnahay nabadda gobolka Midig inaan kaalinta hore ka qayb galno, diyaar ayaan olnahay nabadda. Haddana waxa weye waa ololeynayna, waana ka shaqaynaa. Shambrina waxaan jecelnahay dadkeeda dadkeeda inay nabad ku noolaadaan. Gabdhaha dhinacaasa waan la hadalnay, ganacsatadu waxa weye ganacsatada kale ayay xidhiidh la leedahay, culimada diinta, culimada diin kale ayay xidhiidh la leeyihiin, dhalinyarada dhalinyarada kale ayay xidhiidh la leedahay.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah
Abdulhay Al-Qadibi oo ah fayanka gudoomiyaha gobolka Gohor ayaa sheegay in maleeshida mitidinta ee nabadiidka ah ee Daacish ay dileen dad shacab ah si qarsoodi aan ay dadkaasi ku dileen. Abdulhay ayaa sheegay in ay dileen horjoogayaal ka tirsan kooxda nabadiidka ee Daacish kaasi oo uu sheegay inay toogasho ay ku direen ciidamada kadib markii ay bilaabeen howlgallo la doonayo in lagu soo badbaadiyo dadka rayidka ah. Kooxda Daacish ee deegaankaasi gobolka Kahoor ayaa waxa ay xoogga ay saareen in ay dadka shacabiga ah ee ku nool deegaanadaasi ay dilaan, balse ciidamada booliiska iyo kuwa nabadda ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka hortagaan falalka argagixisada ay ku qaarajinayaan dadka shacabka ah ee deegaankaasi.
Ugu dambeyntiina, Donald Trump ayaa sheegay in haweeneyda kaga soo horjeeda tartanka madaxtinimada ee waddanka Mareykanka ee Hillary Clinton ay siyaasadeeda dhinaca dibadda ahi ku wajahan tahay qorshaha Suuriya ay ka dhalan doonto dagaalkii saddexaad ee dunida. Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu diiradda saari doono sidii loogu guuleysan lahaa kooxda lagu sheego IS halkii uu ku dadaali lahaa in meesha laga saaro madaxweynaha waddanka Suuriya Bashar al-Assad. Mrs. Hillary Clinton, haweeneyda la tartamaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump, ayaa waxa ay soo jeedisay qorshaha duulimaadka looga joojinayo hawada waddanka Suuriya. Taliye sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in taasi ay ka dhalan karto in lala dagaalamo diyaaradaha miiga ah ee waddanka Ruushka ee ku sugan gudaha gobolka. Hillary Clinton ayaa dhinaceeda waxa ay ku eedeysay in Trump uu ku dheeleelayo ama uu dheeleel ka dhiganayo cabsida waddanka Mareykanka. Donald Trump ayaa sheegay in Ruushka uu yahay dal leh hubka nuclearka, waxaana uu sheegay in dalka keliya ee nuclearka leh waddankaasi Ruushka uu ka mid yahay ee wadamada ugu awoodda badan ee dunida.
Daawadayaal warkii dhegeystayaal warkii ay kaga imaanayay Radio Muqdisho waa naga intaa intina warka xiga dib u kulmi doono. Dhamaanteenba waxaa idin leenahay amaana Allah.